V minulú nedeľu naštartovanej sérii zamyslení o desatore a komunite budeme dnes pokračovať v 8. alebo 9. prikázaním podľa toho, ktoré delenie si vyberiete. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Teda je zrejme, že v tomto cykle zamyslení nepostupujeme pekne rad za radom, po poriadku, ale tak trošku postmoderne. Skáčeme podľa toho, kto je kazateľ a ktoré z tých prikázaní si vybral. Niekto povedal, že toto prikázanie je presne na tom mieste, kde má byť. Pretože mu predchádzajú tri iné príkazy, ktoré, keď človek porušil, tak väčšinou išiel na súd. Vražda, cudzoložstvo, krádež. Preto v úzkom slova zmysle je naše dnešné prikázanie varovaním pred falošným svedectvom pri súdnom spore. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nás však samozrejme zaujíma ten širší kontext. Aj Tomáš Akvinský vo svojom výklade desatora vraví o dvoch kontextoch. Súdnom a kontexte spoločenskej komunikácie. My sa zameriame na kontext verbálnej komunikácie v rámci komunity cirkvi. Možno ste aj vy mali takú fázu života, že ste sa začlenili do nejakého spoločenstva cirkvi, napríklad sem na Cukrovú, a prvé mesiace sa vám zdalo, že ste medzi anielmi. Takmer všetci boli prívetiví, milí, ochotní, usmievaví, pekne sa vyjadrovali, modlili, no nebo na zemi. Dokonca vo vás možno vznikal taký pocit, ja sem vlastne ani nepatrím. Ja som príliš prízemný, plný vnútorných rozporov, hriechov, chýb. Postupne však ste zisťovali s menším či väčším sklamaním, že tí anieli vlastne nemajú krídla. A vlastne to ani nie sú anieli, ale obyčajní ľudia z mesa a kostí. Ľudia, ktorí sa poväčšinou snažia žiť podľa toho, čo Biblia vysvetľuje, no ide im to naozaj len čiastočne. Zisťovali ste, že aj kresťan je žiaľ iba človek, v ktorom sa mieša pravda s nejakou mierou lži. No a ak je v nejakom ľudskom spoločenstve, povedzme 300 ľudí, tak je to 300 srdc, v ktorých sa unikátne mieša pravda s nepravdou, to objektívne s tým subjektívnym. A teda byť komunitou pravdy, ako hovorí titulok tej dnešnej kázne, nechce nič menšieho ako zázrak. Keď som rozmýšľal nad touto témou, tak mi napadlo, že táto kázeň by mohla mať aj s týmto úvodom vlastne 4-5 minút a fakt by jej výpoveď mohla stačiť. Teda podstatu možno zhrnúť jednou vetou. Hovorte pravdu, nehovorte lož. Bodka. Toto je fakt dobré vodítko ináč. A toho by sme sa mali držať. A tu by som mohol povedať amen a odísť. No, skúsim pokračovať, aj keď teda fakt neviem, či to tým, čo už ďalej poviem, len nepokazím a nezahmlím. V čom je komplikácia tej jednoduchej a jasnej vety hovorte pravdu, nehovorte lož? To vodítko by fungovalo, ak by človek dokázal žiť priezračne, čisto, ako bytosť stvorená na Boží obraz, nepostihnutá hriechom. Vieme však, že to tak nie je. A srdce každého jedného z nás má aj slepé miesta a zákutia temnoty. Pokiaľ ide o našu verbálnu komunikáciu v spoločenstve cirkvi, tak najzložitejšie je to vtedy, keď si začnem myslieť, že iní majú tých tmavých miest viac ako ja. To sa deje vtedy, keď v nejakom bode svojho života s Kristom prestanem brať úplne vážne svoju porušenosť, hriešnosť a potrebu neustálej dennodennej premeny. A začnem hrať hru na príliš svätého. Poviem taký príklad. Keď počujem priamu výzvu typu bratia a sestry, mali by sme si hovoriť pravdu v láske. Ja mám hneď podozrenie, že ide vlastne o hru a daný človek chce povedať inú vetu. Potrebujem vám niečo povedať, čo nebude veľmi milé, čo sa týka nás všetkých, teda vlastne vás všetkých, a už to v sebe neviem dlhšie dusiť. Slovo láska je v tej vete len akousi zásterkou a hrou. No ale ako potom vytvárať komunitu pravdy? Ako žiť s inými, ktorí majú odlišný názor a pritom nerezignovať na pravdu v komunikácii? Ja som si na pomoc vzal Jakubov list. Niekoľko pasáží z tohto listu. Ako možno viete, Jakub je praktik. Dáva dôraz na činy. Je však zaujímavé, že jeho list je pretkaný pasážami o tom, ako majú kresťania verbálne komunikovať. Teda v Jakubovom porozumení je otázka dobrej, pravdivej, nekrivej komunikácie jednou z kľúčových oblastí. Tú prvú pasáž z prvej kapitoly sme už čítali. Pripomeniem dva verše z tej úvodnej prečítanej časti. Verš 19. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý do hnevu. V 26. verši sa píše, ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha a jazyk si nedrží na úzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna. Teda počúvanie musí predchádzať hovoreniu. Píše Jakub, ponahľajte sa rozprávať. Aj v spoločenstve cirkvi sú ľudia, ktorí vám chcú hneď ako také malé deti vyrozprávať všetky novinky. A často sú to samozrejme novinky z druhej ruky o iných ľuďoch. Akvinský vo výklade tohto prikázania hovorí o piatich druhoch ľudí, ktorí toto prikázanie porušujú. Sú to nadsti utrhači, teda tí, čo poškodzujú povesť, potom poslucháči nadsti utrhačov, teda tí, čo to radi počúvajú, klebetníci, teda tí, čo roznášajú klepy, pochlebovači a lichotníci, teda tí, čo pekne rozprávajú, ale v podstate si myslia niečo úplne iné. A tí, čo stále repcú, alebo sa sťažujú. Neviem, či Akvinský už poznal vtedy Slovákov. Jakub v tejto pasáži, v tom verši 26, hovorí dosť priamo, že aj kresťania, ktorí si nevedia ovládať svoj jazyk, si o sebe myslia, že sú ctiteľmi Boha. No Jakub nekompromisne konštatuje, že oni iba klamú samých seba a ich zbožnosť je márna. To sú tvrdé slová. Ale toto sú tie hry vďaka temným zákutiam v našich srdciach, ktoré hráme aj ako dlhoroční nasledovníci Krista. Teda Jakub hovorí, že máme byť dobrým, vlastne pomalým počúvačom, pomalým poslucháčom, on hovorí, že buďte rýchli, keď treba počúvať, ale to počúvanie musí byť dôsledné. Na počúvanie si treba nájsť čas. Pomalosť, pozornosť. Skúste si v mysli vybaviť, kto sú vaši pozorní poslucháči. S kým sa radi rozprávate kvôli tomu, že viete, že ten človek vás naozaj počúva nielen ušami, ale srdcom a s plnou pozornosťou. Myslím si, že v mnohých prípadoch pôjde o ľudí, ktorí vôbec nie sú nejakí známi, ktorí sa v tomto priestore možno nevyskytujú v tom cirkevnom živote. Sú to jednoduchí ľudia, ktorí vedia veľmi pozorne, empaticky počúvať. Ďalej Jakub hovorí, že máme byť uskutočňovateľom slova, nielen poslucháčom. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Teda Jakub pokračuje k presahu od teórie k činom. Od počutých slov ku skutkom. A znovu upozorňuje na seba klam. Tých, ktorí si myslia, že kresťanstvo je len o slovách, o teológii, o teórii, o počúvaní. Ale to už by bola iná téma. Jakub pokračuje v tom rozmýšľaní o jazyku v 3. kapitole. Nadväzuje na ten 26. verš a veľmi takým živým pripodobnením porovnáva jazyk k zubadlám koní, ku kormidlu lode či malému ohníku. Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Alebo si predstavte aj lode, hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malým údom, ale dokáže veľké veci. Pozrite, aký malý oheň a aký veľký les zapáli. Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo. A rozpaluje kolobek života. Sám podpalovaný peklom. Všetky druhy divej zvery, aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil. Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nemôže skrotiť. Jakub nakoniec konštatuje v tejto pasáži, ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť. A potom celá pasáž končí takým rozlíšením, tak veľkolepo medzi rozlíšením medzi múdrosťou zhora a tým, čo Jakub nazýva prízemnou, telesnou až diabolskou múdrosťou. S čím viaže prízemné, telesné, diabolské? S našim srdcom. Píše, že v srdci môžeme mať horkú závisť a neznášanlivosť. Horkú závisť a neznášanlivosť. Z nich potom podľa Jakuba pramení nepokoj a všetko možné zlo. Vlastne podobne aj ten autor prísloví v texte, ktorý Janka čítala, hovorí niečo podobné. Ak bude múdre tvoje srdce, budú tvoje pery hovoriť, čo je správne. Napomína, aby naše srdcia neboli myšlienok plné myšlienok o iných ľuďoch, hriešníkoch, ale aby boli naše srdcia plné myšlienok a bázne pred Hospodinom. Naproti tejto telesnej, diabolskej, prízemnej, takzvanej múdrosti dáva Jakub múdrosť zhora. A teraz si znovu skúste predstaviť osobu, ktorá sa vám aspoň trošku spojí s tými Jakubovými charakteristikami, ktoré používa. Tá osoba, ktorá má múdrosť zhora, sa vyznačuje čistotou, pokojamilovnosťou, vľúdnosťou, ústretovosťou, plnosťou milosrdenstva a dobrého ovocia. A táto osoba pristupuje k iným bez predsudkov a bez pokrytectva. A teda v konečnom dôsledku je rozsievaný pokoj. Prišiel vám na mysel niekto, alebo je to príliš vysoko nastavená latka? Mne ten popis samozrejme hneď evokoval Krista. My máme vďaka našej netrpezlivosti a tomu, čo sa deje v našich srdciach, veľakrát takú predstavu o pravdivej komunite, že vždy a za každých okolností by sme mali verbalizovať, čo si práve myslíme, čo je pravda. No ale predstavte si, čo by asi zaznelo, ak by tebe Pán Boh vždy a za akýchkoľvek okolností verbalizoval detailne, ako si práve na tom, ako je na tom tvoje srdce. Čo by tu teraz na stene prebehlo, keby tu prebehla najhriešnejšia myšlienka každého jedného z nás iba za dnešný deň. Možno by si bulvár zgustol. Kristus je tým jediným, kto dokonale naplňa obraz múdrosti zhora. On jediný je dokonalým poslucháčom i komunikátorom. Ak máme uši a srdcia pripravené, tak v ten pravý čas začujeme od neho slovo pozbudenia, reč milosti, ale i priame napomenutie. On jediný nikdy nevypovedal žiadne krivé svedectvo voči nikomu. On je náš spasiteľ. On je náš záchranca. Jakub ďalej pokračuje v tom liste, aj v 4. a v 5. kapitole sa znova dotýka komunikácie, ale to už len tak spomeniem. Vo 4. kapitole, vo verši 11, vyzýva k tomu, aby sa kresťania navzájom neohovárali a nesúdili. A v 5. kapitole zdôrazňuje, aby kresťania na seba nežalovali, ale radšej boli vytrvali a znášali utrpenie. A vo verši 12 zakončuje celú pasáž o komunikácii návratom k jasnej ježišovskej výzve: vaše áno, nech je áno, vaše nie, nech je nie. Inými slovami, hovorte pravdu, nehovorte lož. Ak chcete ešte hlbšie porozumieť téme verbálnej komunikácie, tak študujte Jakubov list, ale tiež žalmy a príslovia. Napríklad v žalmoch a v prísloviach je slovo peri ako symbol rozprávania spomenuté viackrát ako v zostatku celej Biblie dohromady. Už v raji zaznela prvotná lož: budete ako Boh. Pokiaľ mojim východiskom v komunikácii s mojimi bratmi a sestrami nebude odmietnutie tohto klamu, odmietnutie neomylnosti, a v každej jednej komunikácii je pokorné zvažovanie toho, či sa náhodou nemýlim ja sám, tak sa asi ďalej nedostaneme. Minulú nedelu povedal Jozef Kerekréty, že milovať Boha znamená vždy celistvosť, veľa detailov a súvislostí. Zrelosť komunikácie je o mnohých detailoch, súvislostiach a celistvosti. Nejde len o vyslovené slova. Ide o motívy a postoje nášho srdca, o trpezlivé a vhodné načasovanie, o empatické počúvanie, o očný kontakt, o autentickú snahu porozumieť druhú stranu čo najpresnejšie, o pripustenie si možnosti, že nedokážem porozumieť celý kontext, o pripustenie si možnosti, že sa môžem mýliť ja, o vnímanie toho druhého ako Bohom stvorenej a Bohom milovanej bytosti. No, čo povedať na záver? Myslím si, že nebudem pochlebovačom a lichotníkom, ktorých v nedobrom svetle spomína Akvinsky, keď poviem, že pre mňa bolo tých 13 rokov verbálnej komunikácie s mnohými z vás tu, na tomto mieste, obrovským darom. Prechádzal som si v mysli a v srdci mnohými rozhovormi s mnohými z vás, ktorých tu aj teraz vidím pred sebou. Nenapadla mi situácia, kedy by som povedal, že niekto z Cukrovej vyslovil krivé svedectvo voči Milanovi Mitanovi. Asi taká situácia bola, lebo veď ani vy, ani ja nie sme tými anielmi, ale nenapadá mi. Práve naopak. Múdrosť, zhovievavosť a láskavosť vás starcov a stareniek, priateľskosť, žičlivosť a realistickosť vás rovesníkov, radosť, úsmev a živosť vás mladších, to všetko mi bude naozaj hrozitánsky chýbať. Nepochybujem o tom, že Jurské spoločenstvo je dnes samostatným zborom aj vďaka vašej láske, vašej dôvere, vašim slovám vychádzajúcim zo srdc plných Božej dobroty a prajnosti. Bratislava a Jur nie sú geograficky vzdialené. Budeme sa vídať. No ten dnešný deň je mi ťažko na duši, lebo lúčenia nemám rád. Ale aj naďalej nás spája náš milujúci Boh. A tak nech na záver zaznie spoločné: počujte ľudia, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Prosím, povedzme to spolu. Počujte ľudia, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Amen.